subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbacaa bisha maaj waa toban sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiin ku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xulidda xeer beegtida dhegaysan doonta dacwadda dilkii George Floyd oo gobolka Minnesota ka bilaabatay.
arrintani waxa inkastoo ay tahay dil, haddana maxkamadaha maalin walba waa lagu qaadaa dacwooyin dil ah. arrintan waxa ay kaga duwan tahay, waxay sa ku haysaa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka madow ee dalka Mareykanka ku nool oo soo jireen ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Ethiopia oo diiday in muranka wabiga Niil ay ka wada xaajoodaan afarta dhinac ee qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika iyo dowladda Maraykanka. iyo dalka Kanada oo ay ka bilaabatay tallaalidda dadka da'da waaweyn iyo weliba xubintii ciyaaraha. marka horese warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid maxamed. aqalka wakiilada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaca ah uu ansixiyo xirma dhaqaale tii ugu badnayd ee ay abid dowladda Maraykanka ku taageerto dhaqaalaha dalkan kadib markii uu golaha sanadka toddobaadkii hore meel mariyey. xirmadan lacageed oo gaaraysa 1,900,000,000,000 oo dollar ayuu aqalka wakiilada hore u ansixiyey, balse mar kale ayaa dib loogu soo celiyey kadib markii uu sanadka soo ansixiyey iyadoo qodobada qaar laga soo tuuray. xirmadan lacageed ayaa waxaa qayb ka ah lacag dhan 1,400 oo dollar oo guryahooda ama bankiyadooda loogu diri doono inta badan qoysaska Maraykanka ee uu saameeyey cudurka COVID-19. waxaa sidoo kale ku jira lacago loogu talagalay dadka aanan shaqayn iyo dhaqaale lagu saacidi doono iskuullada, maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo shirkadaha yaryar ee gaarka loo leeyahay. madaxweyne Biden ayaa lagu wadaa inuu isla toddobaadkan uu saxiixo xeerkan dhaqaale, taasoo ka dhigi doonta guushiisii ugu weyneyd ee uu dhanka siyaasadda ka soo hooyo tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay 20-kii January ee sanadkan. boqortooyada Ingiriiska ayaa talaadadii shalay sheegtay in eedaha la xiriira midabta koorka ee yohoraantii toddobaadkan amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan sheegeen in lagula kacay ay yihiin kuwo laga walwalo, islamarkaana arrintaasi si khaas ah ay u xalin doonto boqortooyada. bayaan ka soo baxay xarunta looga taliyay boqortooyada Britain ee Buckingham Palace, islamarkaana ay ku saxiixnayd boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II, ayaa lagu sheegay in dhammaan xubnaha qoyska boqortooyada ay ka naxeen dhibta ay sanadkii tagay muteen Harry iyo Meghan, gaar ahaan arrinta la xiriirta isirta koorka. waraysi ay horraantii toddobaadkan amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan Markle siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalkan Maraykanka Oprah Winfrey, ayay ku sheegeen in boqortooyada ay ku guuldaraysatay inay difaacaan oo ay caawiyaan Meghan markii ay caloosha ku siday wiilkeeda Archie. Meghan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubin ka tirsan qoyska boqortooyada oo aysan magac dhabin uu wax iska weydiiyey midabka uu yeelan doono wiilkeeda oo ay markaasi caloosha ku siday. waraysigan oo aad u dheeraa ayaa habeenkii axadda laga daawaday Maraykanka, halka Ingiriiskana laga baahiyey Isniintii. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey. aynu ku bilownay talaadadii shalay, waxaa gobolka Minnesota ka bilaabmay xulista xeer beegtida go'aanka ka gaadhi doonta kayskii dilka ahaa ee George Floyd oo ahaa nin madow oo ku baxay gacanta nin caddaan ah oo booliis ah. haddaba halka ay xulistu marayso iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o da Nuur Bukhaari waxa uu ka waraystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo ah gobolka ay dacwaddu ka socoto.
waxaa bilowday in maaragtay dacwadu ay bilaabato. waxaan ognahay in daraad dacwadu inay furanta ay ahayd maalinta Isniinta, hase ahaatee qaadigu xoogaa dib u dhac uu ku keenay kadib markii xeerlaalintu ay codsatay. maanta ayuu si rasmi u furmay, waxaan lagu bilaabay xulashada xeer beegtida macnaha dhegeysan doonta dacwada xaqiiqa raadista.
waayo marka sidee loo xulaa dadka xeer beegtida ah ee dacwadaha dhegeysta dalka Maraykanka?
maxkamad waliba ama degmo waliba oo maxkamad leh, maxkamadda fadhigeeda ayaa waxay leedahay meel oo ay isugu yimaadaan dadka noqon kara xeer beegtida. وضد أين يهين شخصي وأنه يقف ست سنة ممارك المواد المريكنة وأنه يقف سيدة مصر الكوي ضد كاف أيو حالسو كان عميل ويل أولا فريستو بحي هيدي كافتيريا كيس وليبا دعود سلقا ليو بلوغا حشاء ضد كان نقوم كرا حير بيكتدا وحلو باهي إلا حشاء لبيه طوان قف وكمن نقوم دون تبدي حير بيكتدا إيا أفر قف وهدي قف حنو صدا أما قف وحكا لكي ما دبدلي كتا marka tirada ayaa bilaabatay waxa markii uu horeeyay la soo ururiyay ee 24 qof waxa laga xulan doonaa 12 qof ee heer beedka noqon lahayd iyo 4 qof ee bedeli lahayd hadii la calaamad wax ku yimaado 12 qof mid kamid ama qayb kamid
waaye marka waxaan u fahmay in 12 kaas qof ay go'aan ka gaari doonto xukunka ku dhici doono eedaysana
ha maxkamadaha Mareykanka sidoo kale sameeyeen yihiin ee wixii ku saabsan sharci ee waxa go'aan ka gaara qaadiga wixii ku saabsan xaqiiqana maaragtay factsna waxaa go'aan ka gaara xeer beegtida marka xeer beegtidu iyagu waxay dhageysanayaan xaqiiqadii dhacday maxaa dhacay ayay dhageysan doonaan taas ayay ku saleyn doonaan go'aankooda taas ay ama ku bariyeeli doonaan askariga maxkamaddu ku socoto ama ay ku soo oobi doonaan oo ay ku cadeyn doonaan dambiga inuu galay laakiin wixii sharci ana waxaa isagana la shaqeyn doona xeer beegtidaas xaakimka dhageysanaya dacwada
waa yahay marka hadii aad xasuusiso dacwadaha sida tooska ah loogu soo oogay askariga loo heesto dilkii George Floyd waa dacwad noocee ah
dacwadu waxa uu ognahay in George Floyd laga wada daawaday caalamka oo dhan isagoo askarigan xiran Derek Chauvin uu kaga taagan yahay qoorta uu kaga hayo jilibka isaguna ninkaas geeriyoodayna uu ku qaylinayo maaragtay ma neefsan karo ama neeftiba ugu dhigtay sidii buu u dhintay marka waxaa lagu soo oogay dambi ah dil dilka heerkiisa labaad ayaa lagu soo oogay inuu maaragtay si uu kaca u sameeyay iyo in maaragtay uu si ka fiirsan kala aan ah uu u sameeyay marka laba dambi lagu soo oogay oo midna waa dilka heerkiisa labaad oo waa ulaka midna waa dil ku yimid si aan kafiirsi lahayn marka ama waxa loo yaqaano luqada ingiriiska manslaughter marka labadaas dambi ayaa lagu soo oogay waxay xeer ilaalintu ay doonaysaa oo kale inay ku darto dambiga heerkiisa saddexaad oo maaragtay aan ulaka ahayn laakiin u dhexeeya kan kafiirsi la'aanta iyo kan ulakaca
waa garta marka ilaa intee ayay qaadan doontaa gabagabada dacwadani
runtii waxaa la filayaa inay qaadato ugu yaraan 4 isbuuc 5 isbuucna socotaa laga yaabaa waxay ku xiran tahay runtii makhraatiyadu inta ay qaataan iyo haddii ay yimaadaan codsiyo ka kala imaanaya difaaca iyo xeer ilaalinta waxaan ognahay maalinkii u horreysaba in lagu bilaabay in ay labada qaybood soo jeediyaan codsiyo kala duwan oo mid waliba si gaara maaragtay qaar la yidhahdo qoral kusoo gudbiya qaarna ay afka ka sheegtaan qaadigu marka uu waqti qaato inuu go'aan ka gaaro soo jeedimaha ay soo jeedinayaan tiimka difaacaya askariga iyo tiimka xeerlaalinta ee dacwada soo oogaya marka waxay ku xiran tahay runtii waxa la siday u socdaan haddii aan waxba baaqanin oo toos loo socdo 4-5 wuxuu kusoo gabagaboobaysa ayaa loo malaynayaa
amiin ugu dambeyntii miisaan intee la'eg ayay dacwadani ka leedahay gudaha Mareykanka
dacwadan waxaad moodaa in gudaha Mareykanku ay aad u soo fiirinayaan adduunka dhan runtii ay fiirinayaan arrintani waxa inkastoo ay tahay dil haddana maxkamadaha maalin walba lagu qaadaa dacwooyin dil ah arrintan waxay kaga duwan tahay waxay salka ku haysaa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka madow ee dalka Mareykanka ku nool oo soo jireen ah marka waxaana xasuusanaa markii arrintani ay soo shacbaxday cadaaladii laga duubay markii uu dhimanay George Floyd in ay dhalisay banaanbaxyo iyo rashado xoog leh oo qaybo badan oo ka mid a magaalada Minneapolis ay ku burburtay marka aad bay dadku maaragtay maalin walba banaanbax ayaa maxkamadda hortada ka socda aad bayn indhaha caalamka indhaha dalka Mareykanka usoo fiirinayaan waxaana aad loogu loo fiirinaya oo loo rabaa in lagu xukumo si cadaalada kaiskan iyo in ay wax kala soo baxaan waxaa xusuusid mudan in maaragtay aysan badnayn in askarta dembiyada lagu soo oogo inta badan lagu helo markii laga reebo askarigii soomaaliyeed maxamuud nuur oo isaguo lagu helay inuu dilay Justin Ruschek gabadh lagu jiro cadaan ahayd marka dadku waxay aad u jeernayaan bal in labadan askari oo labadaba ay laba shaqsi gacantooda ku dhaxeen midna ay tahay qof cadaan ah midna yahay nin madow ah bal ma aragtay in isku si loola dhaqmo iyo in cadaalad darro sii socoto.
Kaasi waxa uu hagli yaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo warramayay wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dowladda Ethiopia ayaa iska diiday soo jeedin ka timid dalka Suudaan oo ahayd in arrinta biyaha wabiga Nile ay ka wada xaajoodaan afar dhinac oo kala ah qaramada midoobe, midowga Yurub, midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka. Haddaba faahfaahinta sida ay Ethiopia u doonayso in biyaha wabiga Nile looga wada hadlo iyo xiisadda ka dhalan karta ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o da ee Masar Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
dowladda Ethiopia ayaa diiday hindisaha dowladda Suudaan oo Masar ay taageertay oo ku baaqaya wadahadallada biyo-xireenka Ethiopia in ay garwadeen ka noqdaan qaramada midoobay, midowga Yurub, dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia Diina Mufti ayaa warfideenka u sheegay in ay gaarsiiyeen wafdiga dowladda Congo diidmadooda ku aadan wadahadallada biyo-xireenka in ay qayb ka noqdaan jihooyinka ay soo jeedisay xukuumadda Khartuum. Afhayeenka ayaa carabka ku adkeeyey xukuumadda Addis Ababa in ay ku dheggan tahay in midowga Afrika ahaado dhexdhexaadiyaha wadahadallada biyo-xireenka lagu murunsan yahay ee dalkaasi Ethiopia. wafdiga dowladda Congo oo kulan la qaatay madaxda Ethiopia ma aysan soo bandhigin hindise dhiig cusub lagu gelinayo wadahadallada horey u burburay, balse waxaan ku adkeynay in dowlado kale iyo ururo kale in ay qayb ka noqdaan wadahadallada xilli midowga Afrika kaalintiisa dhexdhexaadnimo gudanayo, ayuu yidhi afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia. Diina Mufti ayaa sidoo kale beeniyey eedeymaha xukuumadda Khartuum, waxa uuna sheegay in dowladdiisa aysan taageerin xoogaga mucaaradka Suudaan sababtoo ah, buu yidhi, Ethiopia ma farageliso arrimaha gudaha ee dowladaha jaarka. Bishii hore ayay ahayd markii dowladda Suudaan ay soo jeedisay in la ballaariyo korjoogtada wadahadallada biyo-xireenka Ethiopia maadaama miradhol ay noqon waayeen dadaalada midowga Afrika. haddaba Amiin Maxamuud Guuleyda oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika oo degan magaalada Garoowe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka Ethiopia ay ku diiday hindisaha dowladda Suudaan.
diidmada Ethiopia maanta ka soo baxday wadahadalka in la ballaariyo oo afar qaybood laga dhigo waa arrin walaaceeda leh, arrimaha taaganna sii murgunaysa, colaadana sii kicinaysa. Ethiopia waxay u aragtaa in haddii la ballaariyo wadahadallada laguna soo daro wadamada Mareykanka, midowga Yurub, qaramada midoobay iyo midowga Afrika, in Masar ay dhibaco ka qaadanayso oo ay mataqaana ku guulaysanayso oo Ethiopia ay wax badan ku hayso. Ethiopia waxay ogtahay oo ay haysaa soo jeedintii Mareykanka ahaa in ay joojiso Ethiopia shubitaanka biyaha lagu furayo wabiga. Sidoo kale waxay Ethiopia ay maanka ku haysaa in reer galbeedka iyo qaramada midoobayda markii hore ay biyahakan ay u siiyeen si xaqdarro ah Masar kaligeed, iyadoo akhrinaysa taariikhdii hore ee 1929-kii Masar biyaha lagu siiyey inay iyadu xaq u leedahay isticmaalka biyaha wax ka badan 700%. Cid kasta oo biyaha wabiga Nile ka sameynaysa biyaxireenna waa inay Masar ka tirsataa. Marka Ethiopia taas ayay waxay ku haysaa maanka, waxayna doonaysaa in heshiiska lagu soo koobo midowga Afrika oo ay u aragto in iyadu ay guul ka gaari karto. marka walaaca ay qabto Ethiopia waa walaac weyn oo ka dhigan in haddii heshiiska la ballaariyo ay Ethiopia wax badan waayeyso.
arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Sabtida uu booqday dalka Suudaan madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfatax Assisi, kaasoo kulan la qaatay hogaamiyaha golaha qaranka ee ka arrimiya dalkaasi Jeneraal Cabdifatax Burhaani. Assisi ayaa si adag u sheegay marxaladda uu marayo murunka biyo-xireenka Ethiopia in uu u baahan yahay isku xirnaan heer sare ah oo ka dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. bayaan ka soo baxay dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Assisi iyo Al-Burhaani ay diidan yihiin tallaabo kasta oo aan heshiis lagu ahayn oo ku aadan biyo-xireenka oo dowladda Ethiopia ay ku kacdo. أمين محمود قولي دا أيا مركا لشرحة يا ولا عبقدين تاليه اللغا خبو إن مروكا بيها وبيغا ناعي لا يسكو بدلو دقال حلي هو قامياشا دلالك مصاري ثوبيا أي كالبوغ ديعنا دلالك السودان يو كونفورت السودان سي أي أوه لعنا تاقيرو
أرينتا ما أنتي كتاقن جيسكا أفريكا إيو قارد أفريكا أقولنا بلارن حيث هذا الشرح وأرينتا وبيغا ناعي إن أرنتا وبيغا النايل أي كبلا وانكرتو التقال بقول كيبا السيديتن واسور تقال وبيغا النايل مصر وحي واركتها هديد ديه سوء يرادو إنو كدقين يهي دالك مصر أو لغوسو الدولي أما دادك مصر إني دمانيا وذكتاي ودك مصر ساقاشا بقول كيبا دادك دقين وحي كوتي تسينهين هريرا وبيغا النيل سيدو كلا إتوبيا وحي واركتها إن وبيغا النيل أي يدو حق لها إني بيكا سميسر أرنتا هدا سعوته وسانسان موكينيسة إن تقال كبلا وان دونه وذكتاي تقال كهذا دحمر يا السودان يو إثيوبيا أو وليبا جبل كحدود ميل عن واحد من كفوين صدم كيلومتر وبيجا النايل مشوق يلا بيحرنك تقال واحد بلعبان كرا مدحين السيسي وحب قشري أجور السيطانية أنت لطول عمر البشير كتر خرطوم سيدك الله وهذا كور بلكور بقضي شبا واحد وضع حرفيسي يو إن متقن على جهر تجه واحد أي متقن الدنيا إثيوبيا واحد تقال إنه دعي وصور تقال بقول كيف سجاش sidoo kale Itoobiya maanta waxay ku jiraa iyadu xaalad dagaal oo ah mataqaana gudaheeda ah oo dalku waa jirsan yahay ciidamada Itoobiya way kala daateen dagaal ka socda gobolka Tigre marka Itoobiya lafteedu waxay sameeyay xulufaysay sameeyaysaa oo waxay eratiraya waxay yartaa waxay yartaa xulufo sidoo kale Soomaaliya waxa maada inay la tahay xulufo marka dagaal inuu ka dhacay waxay u saaran tahay qarka
arimaan ayaa ku soo beegmay xilli bishii hore uu burburay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo uu garwadeen ka ahaa ururka midowga Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan markale dhageystayaal. Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dadka da'da ah waxay hadda ballan ka qabsan karaan ilaa 300 xarumood si looga talaalo xanuunka COVID-19. Haddaba diyaar garowga waayelada Soomaalida ee gobolkaasi ee talaalka COVID-19 ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Urxaaji.
Dadka da'da ah ee gobolka Ontario ayaa hadda awoodi kara in farmishiyaasha u dhow ay ka qabsadaan ballan ku saabsan talaalka COVID-19. Arrintan ayaa timid kadib markii gobolkan la keenay 499,000 oo doos oo ah talaalka Oxford AstraZeneca oo dhawaan la ansixiyay. Inkastoo ay jiraan talaalo kale oo la siinayo dadka ka weyn da'da 56 sano jirka, haddana talaalkan waxaa loogu talagalay dadka da'dooda u dhaxayso 60 ilaa 64 sano jir. Xilli ay ka jawaabaysay su'aalo weydiinta baarlamaanka ayay wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliott sheegtay in liiska 300 ee farmashi ee layska tallaalayo ay shaacin doonto maanta Arbaca, halka dabayaaqada isbuucana dadka ballanta qabsaday ay heli doonaan tallaalka koowaad. Wasiirka ayaa xustay in tallaalkan uu dhici doono 2 bisha dambe ee Abriil, balse ay ku kalsoon tahay in dhammaan dadka ay qaadan doonaan ka hor xilligaasi. Haddaba Soomaalida da'da ah maxay ka fahamsan yihiin talaalka, mase ka faa'iideysan doonaan talaalkan oo hadda ay qaadan karaan? Waa kan Maxamed Cabdi Dhegaweyne oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
Odayaashii anaga da'deyna markii hore waxay u haysteen talaalku inuuna faa'iido u lahayn, laakiin hadda marka cudurka saas u soo batay waa ku degdegayaan inay qaataan talaalka, waayo rajo kaletood meel kale loo cararabo ma jirto. Hadda aad iyo aad ayay diyaar ugu yihiin. Rajada noo dambaysan ilaa hadda sugaynaba waaba talaalkaas cudurkan cudur saf mareen oo dadka laayay oo intaasoo saaxiibo anaga aan aqaana u dhimatay. Marka cudurku waa cudur dilaay ah. Marka rajada ugu weyn oon leenahay waa inaan bukan garaysana oo farmasiyaha ku cararnaa si aan nafteena bal u badbaadina.
Jaana Axmed Maxamed ayaa xusay in fursadda ay heleen ee talaalka COVID-19 aysan helin dadyo badan oo ku nool caalamka.
Waxaan nasiib u yeelanay inaan qaadano maadaama wadamo badan aynan nasiib u helin talaalka inay qaataan cudurkan uu sii faafayo. Wadamada aan ku noolnahay especially North America, inay vaccine ay qaadanayaan inay kontroloon tahay iyo cabran tahay oo laga soo shaqeeyey aan wax afagtiya ama dhibaato u keenayana lahayn. Marka waxaan kula talilahay inay qaataan talaalka, gaar ahaan dadka waaweyn.
Maxamed Cabdi Dhegaweyne ayaa qaba inay jiraan dad Soomaali ah oo weli aaminsan in talaalku yahay dhibaato kale, balse wuxuu xusay in talaabada looga hortegi karo xanuunku yahay qaadashada talaalka.
Talaalkaanu dad badan waa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu talaalkaanu yahay waxaan jireen ama cudur kaleetood, laakiin dowladaha adduunyada oo dhan lacag iyo qarash ma wada geliyeen. Marka talaalkan waa rajada kaliya oo aan hadda isleenahay waa jirtaa, inkastoo Ilaahayna maaragtay tiisuna ay gooni tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ujeedilahay da-da aha oo aniga da-deyda inay qaataan oo farmashiyaasha booking ka sameystaan ay talaalka u wada araraan. Ka hortag waa inaad ka hortagto, taas ayaana ugu wanaagsan.
Waxaa socda wacyigelin ku saabsan faa'iidada talaalka, taasoo ay wado dowladda iyo hay-adaha kale. Seynab Xuseen oo ah madaxa xarunta Western Senior Center oo lagu daryeelo dadka da-da ah isla markaana qaadatay talaalka COVID-19 ayaa tilmaantay in dadka da-da ah ee Soomaalida ay ka caawin doonto wixii macluumaad ee la xiriira qaadashada talaalka COVID-19.
Xarunteyda waxyaabaha ay ka caawin karto dadka waayeelada ah waxaa ka mid ah ee ballan u samaynta talaalka, ee wax alaala wixii su'aal ah ay ka qabaan ee talaalka in aan ka dhaadhicino ama aan wacyigelin u sameyno oo aan fahamsiino qaabka talaalka iyo noocyada u kala baxo, iyo waxyaabaha ku jira aan faahfaahin gooni ah ayaan u siino. Iyo waxaa kale oon ka caawin karnaa in haddii xataa aysan baabuur haysan in raid la siiyo, ballanka loo sameeyo, la geeyo gurigoodana lagu soo celsho. Haddii ay u baahan yihiin turjumaad, in markii talaalka aan geyno waxaa jiro warqada la buuxbuuxiyo, warqadaas xataa haddii inay naga caawin u baahan yihiin, waxaan diyaar u nahay in aan ka caawino.
Gobolka Ontario wax ka yar 1 million oo qof ayaa ilaa iyo hadda la talaalay, balse dowladdu waxay sheegtay in 7.5 million oo qof la talaali doono inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo Julaay ee sanadkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haatan taasi madaxa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA Cabdiraxmaan Yabrow iyo dhammaan shaqaalaha laanta ee ku sugan dalka Mareykanka iyo dibaddiisaba waxay taasi tiiraanyeen leh u dirayaan wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil oo aabihii Awil Ismaaciil Qaasali uu shalay ku geeriyooday magaalada Sheffield ee dalka Britain. Dhammaan shaqaalaha laanta ayaa marxuum Awil Ismaaciil oo muddo aad u dheer muadim ka ahaa masaajidka Al-Huda ee magaalada Sheffield u rajaynaya inuu Ilaahay jannadii firdowsa geeyo, heladiisana uu samar iimaan ka siiyo. Aamiin.
haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Marsal.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. wareegiisa 16-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla tartankaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno 10 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda FC Porto ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka ciribtiray kooxda Juventus inay ka sii mid ahaato tartanka koobka horyaalada Yurub. kooxda FC Porto ee lugta hore ee wareega 16-ka kooxda Juventus gurigeeda ku martigelisay ayaa 2 gool iyo gool kaga soo adkaatay, waxaana habeenkii xalay ahaa garoonka Juventus lagu ciyaarayay lugta labaad ee kulankaasi. kooxda FC Porto ayaa gool la timid qaybtii hore ee ciyaarta, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira, waxaana goolkaasi uu dab ku sii shiday xaaladda kooxda Juventus oo markii horeba looga soo badiyay garoonka kooxda FC Porto. kooxda Juventus ayaa dadaal ay samaysay waxa ay la yimaadeen 2 gool oo uu dhaliyay ciyaaryahankooda Federico Chiesa, kuwaas oo ku qasbay in ciyaarta lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah. ciyaarta ayaa markii ay socotay 25 daqiiqo oo ka mid a 30 daqiiqo ee lagu daray kooxda FC Porto waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira, kaas oo wadnaha gooyay kooxda Juventus. kooxdii martida loo ahaa ee Juventus ayaa daqiiqadii u dambeeyay gool la timid, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahan Rabio, laakiin goolkaasi waxba kama uusan tarin inay ka sii mid ahaadaan tartanka horyaalka Yurub. kooxda FC Porto ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Mahdi Treme, kaas oo ku mutaystay markii uu kubadda dibadda u tuuray. يوفنتوس oo xalay ku badisay 3-2 ayaa iyadana waxaa lagu soo adkaaday lugta hore 2 gool iyo gool ciyaarta ayaa noqotay 4-4 laakiin kooxda FC Porto ayaa ku soo baxday faa'iidada goolasha meel ka baxsan garoonkaaga lagu soo dhaliyo kooxda Juventus ayaa markii u dambeeyay ee tartankan ay ku guuleystaan waxa ay ahayd 1996kii markaas oo ay ka qaadeen kooxda Borussia Dortmund halka kooxda FC Porto ay markii u dambeeyay ku guuleystaan ay ahayd 2004tii oo isugu yimaadeen finalka kooxda Monaco ee kubadda cagta kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa tartanka Yurub ka reebeen kooxda Sevilla oo isku arkeen lugta labaad ee wareega 16ka ee koobkaasi kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Dortmund waxaana labada kooxood ay isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah iyadoo kooxda Dortmund oo goolasha ku hormartayna uu dhaliyay ciyaaryahankooda Haaland halka kooxda Sevilla oo iska soo barbaraysana uu dhaliyay xiddigooda Yusuf An-Nasiri lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxay ku badisay 3-2 kulankii xalena waxa uu ahaa 2-2 taas oo celcelis ahaan labada lugoodba ka dhigaysa in kooxda Borussia Dortmund ay ku adkaatay 5-4 kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda Paris ay garoonkeeda ku marti gelinayso kooxda Barcelona lugta labaad ee wareega 16ka ee koobkaasi lugta hore ee kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ayaa kooxda PSG ay ku adkaatay 4-0 waxaana caawa kooxda PSG ay doonaysaa inay sii dheereysato guusheeda kooxda Barcelona ayaa u baahan caawa inay mucjiso sameeyaan si ay ugu gudbaan wareega quarterfinalka isla markaana ay tartanka uga saaraan kooxda Paris ee kubadda cagta kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay caawa marti gelinayaan kooxda RB Leipzig isla kulan ka tirsan wareega 16ka ee koobkaasi lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda RB Leipzig ayaa kooxda Liverpool waxa ay ku soo adkaatay 2-0 waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in caawa ay si rasmi ah u xaqiiqsadaan guushooda isla markaana ay u gudbaan wareega 8-da kooxda RB Leipzig ayaa iyagana dadaal ugu jira sidii ay uga soo kabsan lahaayeen guuldaradii lagu baday garoonkooda wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsanyahay Cabdulqaadir Samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inala socodsiiyey haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
taasina waxa ku gida cadaydii saaki caalamka inta hadii la gaadano marka la kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Maxamed Cabdi oo dhamaantii idin la sidaasiyo subax wanaagsan.